Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Castel Gandolfe vyko Europos vyskupų susitikimas skirtas enciklikai Laudato Si. Šventojo sosto diplomatijos vadovas dalyvavo Jungtinėse tautose Niujorke vykusiame Pekino moterų teisių konferencijos 30 metų sukakties minėjime. Pirmadienį Romoje buvo meldžiamasi už taiką nuo karų kenčiančiose šalyse. Nigerijoje nužudytas dar vienas katalikų kunigas.
Rugsėjo 19-21 dienomis Castel Gandolfe vyko Europos vyskupų susitikimas skirtas enciklikai apie rūpinimąsi kūrinijos apsaugą Laudato Si, kuris sutapo su kūrinijos laiku. Kūrinijos laikas minimas visą rugsėjį ir tęsiamas iki Šventojo Pranciškaus Asyžiečio liturginio minėjimo spalio 4 dieną, yra viena iš popiežiaus Pranciškaus iniciatyvų skirtų kūrinijos, gamtos, planetos ir žmonijos apsaugos temai. Susitikimą surengė Europos vyskupų konferencijų tarybos socialinės pastoracijos komisija. Susitikime Europos vyskupai skatinti kūrinijos apsaugą įgalioti žemynų vyskupų konferencijų delegatai ir pagrindinių Europoje bažnytinių organizacijų veikiančių bažnyčios socialinės misijos sferoje atstovai pristatė savo darbus ir projektus, aptarė bendradarbiavimo galimybės. Susitikimas pradėtas akatistos giesme, kuriai vadovavo ukrainietis vyskupas, Vokietijos ir Skandinavijos graikų apeigų ukrainiečių apaštališkasis egzarchas Botanas Dziurachas, Europos vyskupų konferencijų tarybos socialinės pastoracijos komisijos pirmininkas. Rugsėjo 20 dieną arkivyskupas Gintaras Grušas, Europos vyskupų konferencijų tarybos pirmininkas, aukojo šventasis mišes už kūrinijos apsaugą Castel Gandolfo rūmų soduose prie Borgo Laudato Si Dievo motinos statulos. Sesuo Alessandra Smirilli, šventojo sosto tarnystės, integraliai žmogaus pažangai dikasterijos sekretorė, susitikimo dalyviams priminė enciklikos Laudato Si mestą iššūkį pereiti nuo žodžių prie darbų. Reikia skatinti širdžių atsivertimą. Tik tokiu būdu krikščionys gebės iš tikrųjų atsiliepti į žemės ir vargšų šauksmą, pažymėjo Romos kūrijos atstovė. Arkivyskupas Gintaras Grušas sveikinimo kalboje pabrėžė, kad kūrinija gali būti teisingai ir visapusiškai suprasta tik iš Dievo žmonijai patikėtos dovanos perspektyvos, ne kaip ideologijų padiktuota tema. Jis priminė bažnyčios integralios ekologijos požiūrio svarbą, kuri peržengia ekologinį klausimą tiksliųjų mokslų ir biologijos kalbą, kad susijungtų su žmogaus esme ir atsivertų visapusiškam žmonijos vystymuisi apimant žmogiškai, ekonominį ir socialinį matmenis. Vyskupas Bodanas Čiurakas įvadinėje kalboje pabrėžė enciklikos Laudato Si išliekamąją vertę, pasiūlydamas tris gaires – teologinę dvasinę kūrinijos perspektyvą, bažnytinio bendradarbiavimo bei bendros atsakomybės už kūriniją svarbą ir aplinkos apsaugos ugdymo iššūkį. Susitikime paskaitą skaitė Carmo di Grey, Rutbodo universiteto profesorė, priminusi, jog enciklika Laudato Si pabrėžė, kad rūpinimasis kūrinyje yra esminė krikščioniškojo tikėjimo dalis, o ne politinis pasirinkimas. Pasak jos, tai atsakomybė ir įsipareigojimas siekti ekologinio atsivertimo gyvenime, bendruomenėse ir gyvenamajame krašte. Tai atsakomybė prieš vargšus ir tuos, kurie dar negimė. Kartu tai reiškia spaudimą politikams, kad būtų išvengta tolesnio planetos atšilimo ir gamtos naikinimo. Benediktinų vienuolis tėvas Štefanas Gaigeris pasidalijo mintimis apie krikščionišką į rūpinimos į kūrinyje dvasingumą liturgijos ir eucharistijos perspektyvoje. Pasak jo, tikrasis krikščioniškas dvasingumas reikalauja ekologinio atsivertimo nuo absoliutaus viešpatavimo iki atsakingos apsaugos, nuo individualizmo iki bendrystės, nuo bekūnio dvasingumo iki gyvenimo dvasioje, apimančioje visą kūriniją. Viena susitikimo sesija skirta diskusijoms apie bažnytinio įsipareigojimo perspektyvas. Pokalbiuose dalyvavo įvairių socialinėje sferoje veikiančių bažnytinių organizacijų atstovai, tokių kaip Portikus, Europos Laudato Si asociacija, Jėzuitų pabėgėlių tarnyba, Laudato Si judėjimas, Caritas Europa ir Europos krikščioniškasis aplinkos tinklas.
Rugsėjo 22 dieną Jungtinių tautų būstinėje New York'e vyko susitikimas, per kurį buvo paminėtos Pekine vykusios pasaulinės konferencijos moterų teisių klausimais 30-osios metinės. Šventajam sostui atstovavo santykių su valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis sekretorius arkivyskupas Polas Richardas Gallagheris, dalyvaujantis neseniai prasidėjusios Jungtinių tautų generalinės asamblėjos 80-osios sesijos darbuose. 1995 metų rugsėjį Pekine vykusioje 4-ojoje pasaulinėje konferencijoje moterų teisių klausimais surengtoje Jungtinių tautų iniciatyva dalyvavo 189 valstybių delegacijos. Joje buvo priimta Pekino deklaracija ir veiksmų platforma, kurios tikslas iš esmės pakeisti moterų teisių būklę pasaulyje. Pekino deklaraciją pasirašiusios valstybės įsipareigojo kovoti su moterų diskriminacija, smurtu, skurdu, taip pat siekti užtikrinti švietimą, sveikatos apsaugą, ekonominės ir socialinės galimybės. Šventojo sosto atstovas savo kalboje pabrėžė, kad nors nuo 1995 metais vykusios pasaulinės konferencijos pasiekta pažangos moterų padėties srityje, daug Pekino deklaracijos ir veiksmų platformos įsipareigojimų liko neįgyvendinti. Daug moterų pasaulyje kenčia skurdą, negali gauti kokybiško išsilavinimo, uždirba mažiau. Arkivyskupas atkreipė dėmesį ir į smurto prieš moteris bei mergaitės mastą, tiek prekybos žmonėmis kontekste, tiek konfliktų humanitarinių krizių sąlygomis, tiek ir skaitmeninėje erdvėje. Jis taip pat priminė ir smerktina vaiko lyties selekciją prieš gimimą, o kai kur ir jau gimusių mergaičių žudimą. Pasak Šventojo sosto atstovo, nors motinų mirtingumas per kelis dešimtmečius reikšmingai sumažėjo, pastaraisiais metais pažanga sustojo. Todėl būtina stiprinti sveikatos apsaugos sistemas, ypač užtikrinti tinkamą nėščiųjų ir gimdyvių sveikatos priežiūrą. Arkivyskupas ragino valstybės įgyvendinti Pekino deklaracijos tikslus – spręsti moterų skurdo problemą, plėtoti švietimą, kovoti su smurtu, užtikrinti prieigą prie darbo, žemės, kapitalo ir technologijų. Pirmadienio vakarą Romos Užtibrio švenčiausiosios mergelės Marijos bazilikoje vyko Šventojo Egidijaus bendruomenės surengtas maldos budėjimas už taiką Gazoje ir visose nuo karo kenčiančiose šalyse. Smurtas gali ir turi būti sustabdytas, pabrėžė buvęs Italijos vyskupų konferencijos pirmininkas kardinolas Gualtiero Basetti. Vaizdo žiniai maldos budėjimo dalyvius kreipėsis Jeruzalės lotynų patriarchas kardinolas Pirbatista Pizzaballa ragino melstis ir už tuos visus, kurie savo pastangomis gali prisidėti prie taikos kūrimo. Pastarosiomis dienomis keletas pasaulio šalių pripažino Palestinos valstybę. Daug kitų šalių, nors oficialiai Palestinos dar nepripažino, remia dviejų valstybių sprendimą, pagal kurį šventojoje žemėje turi viena šalia kitos egzistuoti dvi taikiai sugyvenančios valstybės – Izraelis ir Palestina. Šventosios žemės pranciškonų kustodijos vikaras kunigas Ibrahimas Faltas, italų katalikų žinių agentūrai SIR, komentuodamas pastaruosius valstybių sprendimus, priminė, kad šventasis sostas jau prieš 10 metų pripažino Palestinos valstybę. Šventasis sostas tikėjo ir tebėra įsitikinęs, kad dviejų valstybių sprendimas yra vienintelis teisingas kelias po ilgų konfliktų ir įtampos metų, sakė pranciškonas primindamas, kad apie ketinimą pripažinti Palestiną jau 2009 metais užsiminė popiežius Benediktas XVI, rengdamasis keliauti į Šventąją Žemę. Ta patį pakartojo ir popiežius Pranciškus 2014 metais per savo piligriminę kelionę į Šventąją Žemę. Galiausiai oficialus pripažinimas įvyko 2015 birželio 26 dieną, kai buvo pasirašyta Šventojo sosto ir Palestinos valstybės dvišalės sutartis. Tėvas Faltas vilėsi, kad pastarosiomis dienomis priimami sprendimai pripažinti Palestinos valstybę neliks tik formaliu aktu, bet padės siekti tikros taikos. Valstybės pripažinimas yra tik etapas, pridūrė jis. Reikia toliau ryštingai eiti keliu, vedančiu į taiką.
Dar viename tragiškame išpuolyje prieš krikščionis Nigerijoje nušautas jaunas Ntsuka vyskupijos kunigas Matthew Eye. Pasikėsinimas įvyko rugsėjo 19-ąją. Kunigas iš Nigerijos ir katalikų žiniasklaidininkas Walteris Ihe Jerika Vatikanius pabrėžė, kad tai nebuvo paprastas kriminalinis veiksmas, tačiau jau 10 metų trunkančio islamiško ekstremizmo motivuoto Nigerijos krikščionių bendruomenių terorizavimo dalis. Kaip žinia, tūkstančiai krikščionių žuvo nuo teroristai nepripažintos Boko Haram organizacijos, kitų džihadistinių organizacijų, nuo jų metodams simpatizuojančių kai kurių islamą išpažįstančių genčių narių, ypač nuo klajoklių Fulani genties piemenų rankos. Pirmieji įtarimai, kaip liūdėja šių dienų areštai dėl kunigo Matthew Eye, nužudimo taip pat krito ant Fulani genties narių.
Per 16 metų Nigerijoje surinkti išpuoliai prieš daugiau nei 19 tūkstančių bažnyčių, dauguma jų sugriautos. Pažymi nevyriausybinės organizacijos Inter Society steigėjas ir vadovas Emeka Omea Gbalasi. 2025 rugsėjį pristatydamas dar vieną ataskaitą apie masišką ir sistemišką, tačiau pasaulyje kone nepastebimą krikščionių persekiojimą šiame Afrikos žemyno krašte. Nigerija turi vieną iš didžiausių populiacijų pasaulyje. Joje dabartiniais vertinimais gyvena apie 235 milijonus asmenų, apie 110 milijonų musulmonų, daugiausia šiaurinėse valstybėse, 112 milijonų krikščionių, daugiausia pietinėse valstybėse, ir 13 milijonų tradicinių religijų išpažinėjų. Šie vertinimai sąlyginiai, nes dažnai galima susidurti su sinkretinėmis religingumo formomis, kurios apima įvairių religijų elementus. Taip pat reikia atsiminti, kad Nigerijoje gyvena apie 370 etninių grupių, kurios kalba apie 500 kalbų. Didelė dalis yra žemdirbiai ir gyvulių ganytojai. Nuo 2009 Liepos prasidėjo organizuotos ir krūvinos islamistinės teroristinės organizacijos Boko Haram atakos prieš krikščionių bendruomenės. Atako apimtis per keletą ateinančių metų padidėjo dėl įvairių kitų džihadistinių grupuočių, jų šiandien Nigerijoje yra 22, deklaruojančių, kad jų tikslas sukurti islamišką kalifatą. Šios grupuotės buvo maitinamos panašios ideologijos, kurią propagavo ISIS grupuotė Sirijoje ir Irake. Kaip žinia, buvo ir yra įvairių mėginimų šią ekstremistinę ideologiją skleisti tarp Afrikos ir Azijos musulmonų bendruomenių, įskaitant ir tas, kurios yra išvysčiusios geras, taikaus sugyvenimo tradicija su kitų religijų išpažinėjais. Emekos Omea Gbalasi, kuris yra kriminologas ir katalikų bažnyčios narys, skaičiavimais 2009-2014 laikotarpiu buvo apiplėštos, sudegintos, sugriautos 13 tūkstančių bažnyčių, dar apie 6 tūkstančius iki mūsų dienų. Galima pridurti, kad daug bažnyčių buvo labai paprasti statiniai, iš medžio, šiaudų, molio, kaip ir pačių tikinčiųjų namai. Nors šių statinių materialiai vertė galėjo būti sąlyginai nedidelė, bet tai buvo viskas, ką turėjo vietinės neturtingos bendruomenės. Už materialę svertę dar svarbesnė žala, kurios negalima apčiuopti, smūgis bendruomeninio gyvenimo ir tapatybės širdžiai. Galima pridurti, kad lygiai grečiai sunaikinta tūkstančiai krikščioniškų kaimelių mokyklų. Sukrečiantis aspektas, tuo pat metu paaiškinantis persekiojimo išplitimą, yra tai, kad užfiksuota daug atvejų, kai bažnyčių naikinimą pasyviai stebėjo ar net patys tiesiogiai prisidėjo Nigerijos kariuomenės kariai ir policijos pareigūnai, kurie jas būtų turėję ginti. Tačiau neretai jų religinė ir gentinė priklausomybė, simpatizavimas islamistų siekiams nusvėrė teisinės valstybės ir užimamų pareigų principus. Pasak Umeg Balasi, paplito ir įsitvirtino stereotipai, kurie leido kriminalizuoti ištisas bendruomenės, nors iš tiesų už to slypė etninio ir religinio valymo strategija. Ji veikia. Tūkstančiai kaimelių, kuriuose visai neseniai gyveno katalikai ir kitų konfesijų krikščionis, ištuštėjo, jų gyventojai pabėgo. Ataskaitos autorius išvardijo 14 Nigerijos katalikų vyskupijų, ypač šiaurėje, kurios, kai buvo įkurtos, turėjo tūkstančius tikinčiųjų, šimtus bažnyčių ir misijų stočių. Šiandien jų egzistavimas tapo nominalus, iš jų liko tik vardas. Iš tiesų ten nebėra tikinčiųjų, daugelis tenykščių gyvenviečių yra visiškai kontroliuojamos džihadistų ir islamistų, kurie nesibodi smurto ir kraujo liejimo, atvertimo jėga į islamą tų, kurie nespėjo ir negalėjo pabėgti. O pabėgusiųjų yra milijonai. Boko Haram per keliurius pirmų savo veiklos metų nužudė nuo 11,5 iki 12,5 tūkstančių krikščionių, įskaitant šimtus mokytojų. Primena įvairių ankstesnių tarptautinių organizacijų, kaip kad Open Doors, surinktus duomenis Umeg Balasiai. Jo paties skaičiavimais nuo 2009 žuvusiųjų nuo ekstremistų rankos skaičius gali siekti 185 tūkstančius, iš jų 125 tūkstančiai krikščioniškos populiacijos narių ir apie 60 tūkstančių musulmonų, kuriuos nigerietis kriminologas vadina liberaliais, tai yra nepanorusiais prisidėti prie džihadistų. 2025 rugpjūčio 10 Umeg Balasi vadovaujama organizacija taip pat paskelbė ataskaitą, kad per pirmasias 220 šių 2025 metų dienų per įvairias atakas surengtas dėl persipinusių ekstremistinių, gentinių ir turtinių motyvų gyvybės neteko 7087 krikščionis. Jei painiai ir sudėtinga, Nigerijos tikrovė neleidžia pateikti tikslios statistikos, patvirtinti visų vertinimo ekstremistinės atakos, kuriuose žūsta 10 žmonių, yra kiekvienos savaitės, kiekvieno mėnesio tikrovė, į kurias nekartą reagavo ir Nigerijos katalikų vyskupų konferencija, smerkdama tokius didelius nusikaltimus, kviesdama maldai už nužudytusius, ragindama valstybę reaguoti.
Kalba Vatikano radijas, mėlieji klausytojai, primename, kad Vatikano radijo laidų jūs galite klausytis ne tik per Lietuvos radijo kanalą Klasika ir Marijos radiją, bet ir per mūsų interneto radiją, kurio galima klausytis mūsų interneto portale. Vatikano radijo lietuviškasis kanalas veikia visą parą be pertraukos. Jo laidų tinklelyje žinios lietuvių kalba, liturginės valandos, rožinio malda, mišios lotynų kalba ir klasikinė muzika. Primename mūsų interneto portalo adresą vaticannews.va.lt. Jūs klausėtės Vatikano radijo žinių laidos lietuvių kalba. Atsisveikiname iki rytojaus. Laudetur Jesus Christus.